Ir. Vendet perëndimore dhe ato të gjirit arab e kanë hedhur poshtë planin e Rusisë për paqe dhe reforma në Siri, duke thënë se nuk do t'i krijojë bazat për bisedimet në Vjenë në këtë fundjavë. Ne jemi të vetëdijshëm për propozimet ruse, u tha mbrëm vonë gazetarve ambasadori britanik në selinë e Kombeve të Bashkuara, Matthew Rycroft, dhe ka shtuar se plani prej 8 pikësh vetvetiu nuk është qendror në diskutimet e Vjenës, por Rusia është. Diplomatët e Rusisë kanë theksuar se plani paraqet vizionin dhe idetë e Moskës dhe se Rusia është e hapur për propozime alternative nga 20 vendet që marrin pjesë në bisedimet paqësore më 14 nëntor, në përpjekjen më të rëndësishme ndërkombëtare deri tash për ta përfunduar luftën 4-vjeçare në Siri. Plani i Rusisë, të cilin e kanë parë agjencitë Associated Press dhe Reuters, parasheh propozimin e kushtetutës së re të Sirisë që do të votohej pas zgjedhjeve të parakoshme presidenciale. Në këtë plane nuk përmendet tërheqja e presidentit aktual të Sirisë Bashar al-Assad gjatë periudhës së tranzitore, që në anën tjetër është kërkesë kryesore e vendeve perëndimore dhe atyre të gjirit arab që marrin pjesë në bisedime. Disa diplomatë perëndimore kanë hedhur poshtë planin e Rusisë për shkak se ai nuk e qartëson fatin e presidentit Assad. Një diplomat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për agjencinë AFP e ka përshkruar propozimin rus për reforma në Siri si tërheqje nga përmbajtja e pakos. Plani rus se parasheh krijimin e një komisioni kushtetues për të hartuar reformat politike siriane dhe specifikon se presidenti Assad nuk do të lejohej ta kryesojë atë komision. Por plani nuk i ndalon atij në mënyrë specifike kandidaturën për zgjedhjet presidenciale. Kjo nuk mjafton, tha diplomati në OKB dhe ka shtuar se duhet të jetë pjesë e marrëveshjes finale, se pika përfundimtare nuk lejon që Asadi të ketë pushtet. Diplomatët kanë thënë se Arabia Saudite veçanërisht ka këmbëngul për përkushtim të qartë të Iranit dhe Rusisë që Asadi do të tërhiqet. Ministri i Jashtëm Adel al-Jubeir, mbrëm në kryeqytetin Riad, para gazetarve e ka paraqitur qëndrimin Arabi Saudite, duke thënë se nëse largimi i al-Asadit nuk kompletohet në mënyrë paqësore, atëherë do të kompletohet në mënyrë ushtarake. Por Rusia dhe Irani e mbajnë qëndrimin se populli i Sirisë e jo negociatorët për paqe duhet të vendosin për fatin e Asadit nëpërmjet zgjedhjeve. Presidenti i Iranit Hasan Rohani, mbrëm në një intervistë për mediat franceze, është shprehur se negociatorët duhet të fokusohen në çështje të tjera. Nuk është çështje personit, është çështje e sigurisë dhe stabilitetit, tha Rohani, dhe ka shtuar se të gjithë ne duhet të bëjmë përpjekje për çrrënjosjen e terrorizmit në Siri dhe të sigurohemi se paqja dhe stabiliteti janë kthyer. Mënyra më e mirë për të eliminuar terroristët është që të mbahet qeveria fort në Damask, tha Rohani, dhe si argument e ka shtruar pyetjen se cili vend ja doli ta luftoj terrorizmin pa shtet të fortë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar sot se vendimi gjykatës kushtetuese për masën e përkohshme të pezullimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave sërbe nuk e vën në pikpyetje dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk e konsideroj se marrëveshja është suspenduar ose se është vë në dyshim marrëveshja, tha zoti Mustafa në mbledhjen e qeverisë dhe ka shtuar se konsideroj se marrëveshja ka shkuar në kushtetuese në mënyrë që të vërtetohet se çdo pikë kësaj marrëveshjeje është në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave, Dunja Mijatović, sot ka shprehur shqetësim për projekt ligjin për ndryshim të kodit penal në Shqipëri dhe u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit që ta refuzojnë atë, pasi ai parasheh burgosje si dënim për fyerje kundër personaliteteve publike, thuhet në njoftimin e OSBE-s. Organet e publike dhe zyrtarët nuk duhet të gëzojnë mbrojtje shtesë nga kritikat. Përkundrazi, ata duhet të tolerojnë kritika të shkallës më të gjerë se shtetasit e zakonshëm, tha zonja Mijatović dhe ka shtuar se sanksionet penale për shpifje ose për gojim janë të tepërta dhe jo përkatëse, dhe se ato duhet të zëvendësohen me mjete efektive administrative dhe civile. Nëse miratohen në kuvendin e Shqipërisë më 13 nëntor, propozimi qeverisë parasheh dënime me burgim deri në 3 vjet për shpifje kundër zyrtarëve të lartë të shtetëror ose personit të zgjedhur. Në vitin e 2012, autoritetet në Shqipëri patën vendosur ta shfuqizojnë dënimin me burg për shpifje dhe ky veprim ishte përshëndetur nga përfaqësuesi i OSBE-s për liri të mediave. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk sot ka tërhequr vërejtjen se marrveshja kufive të hapur Schengen në Bashkimin Evropian është para shkatrimit si pasojë krizës së migrantëve. Duke folur në samitin BE Afrike në Maltë, zoti Tusk ka thënë se ruajtja e Schengenit është një garë kundër kohës dhe ne jemi të vendosur për ta fituar këtë garë. Komentet e tij u bën pas vendimeve të Austrisë, Gjermanisë, Hungarisë, Slovenisë dhe Suedisë për ta rikthyer kontrollin e kufive dhe për të ngritur mure në përpjekje për të kontrolluar hyrjet në territoret e këtyre vendeve. Liderët e Bashkimit Evropian në samitin e sotëm të Maltës zyrtarisht e kanë iniciuar formimin e një fondi emergjent për vendet afrikane me një shumë prej 1.8 miliard eurosh për ta luftuar varfërinë dhe konfliktet që po shkaktojnë fluks të madh të migrantëve në Evropë. Një gjykatë në Azerbajxhan e ka liruar nga burgu aktivistin për të drejtat e njeriut Arif Yunus për shkak të shëndetit të dobët. Radio Evropa e Lirë, redaksia për Azerbajxhanin, ka raportuar se gjykata e apelit në Baku sot e ka miratuar kërkesën e avokatëve të Arif Yunusit për lirim nga burgu. Megjithatë, nga ai është kërkuar ta nënshkruaj protokollin i cili nuk lejon largimin e tij nga kryeqyteti Baku. Megjithatë, bashkëshortja e tij, Leila Yunus, mbetet në burg. Ajo dhe burri i saj ishin dënuar për akuza lidhur me krime ekonomike. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vlerësuar se dënimet e këtij çifti ishin absurdi drejtësisë. Presidenti amerikan Barack Obama e dekoron me medalje më të lartë ushtarake një ish kapiten të ushtrisë, i cili e kishte ndaluar një sulmues vetvrasës derisa shërbente në Afganistan në gusht të vitit të 2012. Florent Groberg është dekoruar nga se ka shpëtuar jetën e ushtarëve të tjerë. Ai po ashtu ishte plagosur rëndë gjatë sulmit nga i cili u vran 4 vetë. Groberg, 32 vjeçar, i ka kaluar gati 3 vjet të përshërim në një qendër kombëtare të mjekësisë ushtarake. Kjo është hera e 10 që një antar i shërbimit ushtarak e merr medaljen e nderit për së gjalli për veprimtari në Irak dhe Afganistan. Ceremonia e dhënjes së medaljes mbahet sot në shtëpinë e Bardhë në Washington dhe është e 10-ta herë që një pjesëtar i gjallë i ushtrisë merr medaljen e nderit për aksionet në Irak dhe Afganistan. 7 ushtarë amerikan pas vdekjes janë dekoruar me këtë medalje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.